Senāk dzērves ziemoja vidusjūras zemēs, Ziemeļāfrikā un tuvajos austrumos. Pamazām šo putnu izplatībai ziemā virzoties uz ziemeļiem, arī Latvijā tās atgriežas arvien agrāk, apmēram reizē ar lauku cīruļiem. Pēdējo gadu laikā jau marta sākumā, pērn pat agrāk par lauku cīruļiem, februāra vidū uzstādot jaunu atlidošanas agrumu rekordu. Šogad februāra 20. datumos. Dzērves veido pastāvīgus pārus. Ar skaļām un tālu dzirdamām klaigām tie izziņo savu ierašanos laukos, mežos un purvos. Apbrīnojami saskaņot ir arī dzērvi trompetēšana duetā. Tiklīdz viens no pāra putniem iesaucas, tūlīt tikai mirkli vēlāk sauc arī otra dzērve, un abu putnu balsis burtiski saplūst vienotā skaņā. Ja paveicis, pavasarī var novērot arī izslavētās dzērvi dejas. Taču vismaz šo putnu raksturīgos saucienus domājams ir dzirdējis ik viens. Dzērvis iespaidīgo saucienu veido īpatnējs balss aparāts ar stipri pagarinātu un pie krūškaula līkumos ielocītu traheju, kas kalpo kā papildus rezonators un skaļuma pastiprinātājs.